biļešu automātā pievietot tur savu esošo etalonu, jo jauns etalons nav nepieciešams, un burtiski dažu sekundžu laikā šī atlaide arī tiks pagarināta līdz tātad 31. decembrim. Ja nu gadījumā ir bažīgi vai vēlīgi doties pie šiem aparātiem, tad var doties arī uz Ukrainas atbalsta centru, kas ir Pāles ielā 9 Juglā, un attiecīgi arī klātienē to veikt. Vienīgi šis klientu centrs strādā darba dienās. Mēs arī aicinām ikvienu, kam ir draugi vai radi vai paziņas. Nu, Ukrainas cilvēki nonākuši Rīgā un šeit atlaidu izmanto un varbūt nav dzirdējuši, noteikti arī informēt un arī atgādināt šādu iespēju.